тільки не дерев'яний, а з тонкого алюмінієвого листа. Він показав хлопцеві, щоб той сів. Марко з подякою звів очі на вартового. Йому здавалося, що на обличчі моряка промайнув вираз співчуття. Коридором пройшов Анч. Він був без бороди, і юнга тепер одразу впізнав шпигуна. Значить, Анч чіпляв бороду, боячись, щоб його хто-небудь з остров'ян не впізнав. Анч не глянув хлопцеві в очі, сковзнув по ньому поглядом, але, здавалося, не бачив його, і увійшов у приміщення командира човна. Підводний корабель ішов кудись не зупиняючись, мабуть, у відкрите море, щоб там протягом дня ховатися, подумав Марко. Він уже не відчував хвилювання. Замість того його охоплювала сонливість. То було наслідком короткого сну вночі, а потім втоми від напруження та хвилювання. Позіхаючи, знов попросив вартового показати, котра година. І вартовий негайно, але також мовчки зробив це. Виявилось, він перебував у коридорі вже 45 хвилин. Крім Анча, за цей час ніхто сюди не заходив. В човні панувала тиша, коли не вважати шуму електромоторів та якихось постукувань за стіною. Де перебували в цей час Люда і Яся, Марко не знав. Вартовий теж, мабуть, стомився стояти, бо одвернув собі такий самий стілець, як перед тим Маркові, і сів на нього непорушний і байдужий. Лише іноді Маркові здавалося, що погляд вартового затримувався на нім, ніби той до чогось придивлявся, і в очах його ледве просічувала цікавість. Двері з командирського приміщення відчинилися. Відтіля висунулась голова Анча. «Марко Завірюха, зайдіть сюди», – наказав шпигун. Вартовий схопився на ноги і завмер під стіною. Юнга встав і пішов у двері. Анч пропустив його перед собою. Марко стояв перед командиром підводного човна. Допит. Приміщення командира поділялося на дві частини – спальню і кабінет. У спальні стояла пружинна койка, умивальник, тумба і невеличка гардеробна шафа. Усе це відокремлювалось від кабінету завісою з товстого темно-синього бархату. Кабінет був маленький. У ньому могло заразом вміститися щонайбільше 6 чоловік, але сісти їм усім було ніде. Маленький письмовий стіл служив наполовину сейфом, наполовину комодом. Верх столу отгороджував сантиметровий бар'єрчик. Це зроблено як запобіжний захід від можливих неприємностей під час качки. Речі на столі мали про той же випадок спеціальні заглибини та притримувачі. Меблі кабінету складалися ще з 2 стільців і коротенької софи. Крім електрики, каюта освітлювалася і денним світлом через ілюмінатор. Марко побачив у кріслі за столом лисого чоловіка з синюватим кольором обличчя і рудими бровами. Хлопець здогадався, що то був командир човна. Уже не молодий, але кремезний, жилавий, з безбарвними очима, що нагадували своїм виразом очі гадюки. Це той вираз гадючих очей, яким змії паралізують пташок і маленьких звірят, і вони, охоплені жахом, неспроможні поворухнутися. Можливо, командир знав цю властивість своїх очей, бо він з хвилину вдивлявся в Марка, ніби сподівався побачити на його обличчі той самий паралізуючий жах. Юнга витримав цей погляд, хоч відчував таку огиду, ніби за пазуху йому вкинули пацюка. Не діждавшись сподіваного ефекту, командир перестав дивитися на хлопця і звернувся до Анча. Шпигун без особливої поваги до командира, він, очевидно, не був безпосередньо йому підлеглий, вислухав, що той сказав, і потім переклав Маркові. Командир корабля просить вас сісти і відповідати на його запитання. Рука гадюка, як мислено прозвав Юнга людину за столом,